Provo 1-2-1.
Koran Malgison.
Bon venon al la 121a programo de Radio Vanda.
Ci estas Carlina.
Kaj li estas Arono.
Ni parolas al vi de 49 gradoj, 7 minutoj, 22 sekundoj norde, 123 gradoj, 8 minutoj, 2 sekundoj okcidente.
Hodiaŭ vi povas aŭskulti la jenajn temojn.
Birdoknabo trovita en Rusio.
Abeloj fermas aŭtovojon.
Detlef prezentas liriko kaj praktiko. De remosa.
Nepala fabelo.
La paserino kaj la piso.
Refoje la sekva en la serio. Grandaj pensoj paŝe al la fina venko.
Kaj fine dank al Radio Internacia aŭdaĵoj de la lasta ISO. Sepjara birdo knabo en Volgogrado, Rusio, povas komuniki nur per birdecaj blekoj. Li kreskis en apartamento plenplena je birdoj. Infansavistoj diras, ke la neglektitan infanon ili trovis en tre malgranda apartamento, plenplena je kaĝoj, dekoj da birdoj, birdaj manĝaĵoj kaj fekaĵoj. Li ne komprenas iun ajn homan lingvon, kaj komunikas anstataŭe do per birda pepado kaj brakaj flugmovoj. Oni trovis, ke la 31-jara patrino de la knabo neniam parolis al li, kaj traktis lin kvazaŭ li estus plia dombesto. Rusaj aŭtoritatuloj diras, ke la knabon oni ne fizike difektis, sed ke li suferas de Mowgli-sindromo, nomite laŭ la rakonto La Ĝangalo-Libro, en kiu la ĉefrolulon edukis nur sovaĝaj bestoj. Iu kun Mowgli-sindromo ne povas partopreni normalan homan interparoladon. La patrino de la knabo subskribis por transdoni prizorgon de la infano. Li nun provizore loĝas en mensmalsanulejo kaj baldaŭ translokiĝos al centra psikologia prizorgejo.
Deco da milionoi da svarmantai abeloi causis fermon de autovojo en Kalifornio, Usono. Camiono kiu portis kestoin da abeloi renversigis proxime al Sacramento. Ciu kesto portis gis 30,000 abeloi. Escapinte, ili svarmis circa la loco de la accidento kaj la regiono de autovojo 99. Ili pikis policanoin, fairobrigadistoin, kai tren camionistoin, kiwi dejoris ce la ocaseo. Plurai preterpassantai abelistoi haltis por helpi, sed la minazzo necesigis por tempan fermon de la shoseo. La abeloi survoyis al Yakima, Washingtono, ec veturinte de la valo San Joaquin, kie ili estis uzataj por rikolta polenado.
Liriko kaj praktiko de Remo Schwarz. Liriko laŭ la germana poeto Heinrich Heine. El miaj larmoj kreskas violoj kaj lekantoj, kaj tra sopiroj miaj tremetas birdokantoj. Praktika respondo de la holanda komercisto Vandal: Nu bone, viajn florojn disvendu kun profito. cae via in birdo in manju cun bona appetito.
La passerino cae la piso. El factoe cae fantasioe, de Marjorie Bolton. Passerino trovis grandan pison. Si metis gin sur lignan ponton, cae flugis al rivero por lavi sian becon antau la matenmanĝo. Kiam si revenis, si ne trovis la pison. Venis charpentisto, cun segilo. Quivit, quivit, criis la passerino. Signoro charpentisto, bonvolu helpi min trovi mian matenmanĝan pison. Mi perdis gin sur la ponto. Hush, hush, kial mi attentu miseran passerinon, mokis la charpentisto. Sequis la charpentiston soldato, clac, 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 vigle marchante. Quivit, quivit, soldato, mi petas vin, bonvolu puni tiun malgentilan charpentiston, mi mortas pro malsato, cae li rifusas helpi min. Tfiu, forpelis shin la soldato, passereto ne gravas, cae li formarsis sen eta provo helpi. Poste venis armea capitano, sur bela cevalo. Hot, hot, trot, trot. Jen li aspectis tre digna cae devosenta, cae la passerino attendis de li bonan conduton. Quivit, quivit, capitana mosto! Tiu soldato malgentile rifusis helpi min trovi mian matenmanĝon. Vi prizorgos la aferon, ĉu ne, nobla capitana mosto? Ha, ha, ridis la capitano. Passerine taccio, petas mian helpon, kiel absurde! Cae hot, hot, li raidis pluen. La passero attendis, gis ciam si vidis ministron alveni en siai brillantai vestoi, cun siai servantoi. Quivit, 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 pepis la passero. Via ministra mosto, auscultu min. Tiu capitano, ciu just transiris la ponton, meritas esti pendumita. Li tute rifusis helpi min retrovi mian matenmanĝan pison. Vi punos lin kaj prizorgos min, ĉu ne, ministra mosto? Ha, 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 ha! La ministro ridegis, transiris la ponton, cae diris ec ne unu vorton al la passerino. La passerino prescao senesferigis, sed subite si vidis grandiosan spectaclon. Bum, 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 bum! Sur la lignan ponton venis bele vestita elefanto, cae sur la elefanto sidis la regio mem, sur trona stelo. La mahuto sidis sur la capo de la elefanto, cae la oficiala ombrelisto shirmis la region de la suno. Oro cae juveloi brilis sur la regio, cae la elefantai covriloi, cae servantoi escortis la statestron. Jen la plei altranga persono de la lando. Quivit, quivit, ho, honorinda estimata regia mosto, vocis la passerino. Pardonu min se mi genas vin, sed mi petas vin, ordigi malordon en via regno. Mi perdis mian matenmanĝan pison sur ĉi tiu ponto. Nek ĉarpentisto, nek soldato, nek via kapitano, nek via ministro konsentis helpi min, kiam mi petis helpon. Ho, reĝa moŝto, helpu vian etan paseron ricevi decan traktadon. Sed la reĝo sidis alte supre, kaj eĉ ne aŭdis la pepadon de la paserino. Nun la paserino vidis formikon sur la ponto. Formiketo, venu ĉi tien! Formiketo, mi petas vin turmenti tiun elefanton, cis ciam gis jetos teren tiun region, ciu ne prizorgas justetson en sia lando. Se vi ne helpos min, mi becos vin. Ne, ne, passerino, ne becu min, mi ja helpos vin. La formico curis post la elefanto, grimpis sur gian curon, cae sidigis sur la rando de gia orelo, por paroli algi. Elefanto, criis la formico, diru alla regio che li helpu tiun passerinon ciu perdis la matenmanĝon. Alie, mi rampos en vian orelon, cae esplorados, cae rondirados, gis ciam vi prescao frenesigios. Cae se la regio rifusos helpi la passerinon, vi devos jeti lin teren. La elefanto diris alla regio, via regia mosto, mi petas vin, helpu la petantan passerinon. Se neniu helpos sin retrovi sian matenmanĝan pison, sia alianzulo, la formico, ciu jam sidas sur la rando de mia orelo, eniros cin cae turmentos min, gis cia mi neeviteble jetos vin teren. Nun la regio devis atenti. Li alvocis la ministron, cae avertis lin che baldau li estos ex ministro, se li ne tui ordigos la aferon. Li punu tiun armean officiron, quiu neglectis sian devon ordigi malordon sur stata ponto. La ministro postsequis la capitanon, cae alvocis lin. Li demandis la capitanon, cial li tiel neglectis sian devon prisorgi la civitanoin, cae minacis, che se li ne tui ecpasos por rebonigi la aferon, li tre baldau estos ex capitano. La capitano parton petis. Li tui trovis la soldaton, cae riprocis lin, char li neniel helpis signorinon Passerinon, quiu petis helpon. Se li ne tui prisorgos la perditan matenmangian pison de la Passerino, li tre baldau estos ex soldato, cae trovos sin en ege malagrabla situatio. La soldato tui sercis la charpentiston, cae avertis lin, che se li ne tui revenos alla ponto, cae sercios la pison de la Passerino, li tre baldao sidos sur la malvarma planco de la mallibereio. La charpentisto curis alla ponto, cae serciadis inter la tabuloi, gis ciam li trovis la grandan pison, cae redonis cin alla Passerino. Quivit, cirpis la Passerino, bela cae bona estas mia matenmangio.
Grandae pensoe, pace alla fina vengo, cundetle.
Du aferoi estas senfinae, la universo, cae la homa stultezzo, cae minet certas pri la universo. Albert Einstein, 1879-1955.
Ni nun proximigas alla fino della programma.
Ni varme dankas pro via ascolto.
Materialon kai komentoin ni ciam bonvenigas.
Visitu nin ce radioverda.com.
Nun vi povas audi la vocioin kai etoson de la 51a internazia seminario en Würzburg, Germanio.
Mi nomigas Carlina.
Mi nomigas Arono.
Cioccoladon!
Welcome to the International Seminar Radio Internazia.
Che occasione è in questo programma?
E che planeta mi va
là?
E che mi va là?
Che tecnologia è questa io?
Ma momento è
La planeta Dexnau Turek Ox.
Mil notes in Turek Ox, più planeta.
La tema de la ISO es popola identitario.
Oui, yes, estas yes. Oui, estas yes. No. C'est non.
Venite vivo.
Amen.